В этом осяроддзі застанецца, яна можа назапашыла такі негатыўны для ўладаў зарад. Гэта ў перспектыве можа быць небяспечна для самой улады.
Большасць прадпрымальнікаў выкарыстоўваюць шэрыя схемы, калі наёмныя працаўнікі працягваюць працаваць, але нелегальна. І тут усё будзе залежаць ад таго, як да гэтага будуць ставіцца ўлады.
Такім чынам, улады ўзялі курс на сілавыя дзеянні ў дачыненні прадпрымальніцкага руху. Гледзячы па ўсім, ніякіх іншых спосабаў размовы з незадаволенымі грамадзянамі ў цяперашняй кіроўнай каманды няма.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму рэха пратэснай акцыі прадпрымальнікаў, чаму ўлады адрэагавалі так жорстка. У перадачы бралі ўдзел актывіст прадпрымальніцкага руху Леў Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частку з іх затрымалі прэвентыўна, іншых падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Дзмітэр Дашкевіч выпушчаны на волю. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Менскага і Слуцкага філарэта з просьбай пахадатайнічаць перад беларускімі ўладамі аб змягчэнні прысуду, вынесенага былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Александру Звяшкову. Моладзевы актывіст Дзмітэр Жалезнічэнка другі раз адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. Яго зноў абвінавацілі ў парушэнні універсітэцкіх правілаў унутранага распарадку. Першае сваё адлічэнне моладзевы актывіст абскардзіў у судзе і быў адноўлены ва ўніверсітэце 18 студзеня. Беларусь зацікаўлена ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра фінансаў. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Шановны спадар Валер, дзякую вам за арганічную працу на карысць беларушчыны. Хацеў вас запытацца, прачытаўшы рэцэнзію Алеся Пашкевіча на зборнік «Пратэстанцкая царква і беларускі нацыянальны рух» на пачатку 20-га стагоддзя ў вашым часопісе і азнаёміўшыся з самім зборнікам, як вы ацэньваеце сённяшнія стасункі пратэстантаў з беларускім рухам і якія ў гэтым кірунку перспектывы? Нагадаю, што пратэстанты хіба адзіныя, хто прымусіў улады адступіць падчас галадоўкі ў абарону будынка царквы «Новае жыццё». Шчыра дзякую.
Беларускі нацыяналізм, беларускі пратэстантызм маюць шмат супольнага. І першыя і другі ў выглядзе пратэстанцкіх рухаў нават зарадзіліся ў прыкладна аднолькавы час, мае на ўвазе другую палову 19-га стагоддзя. Яны разам супрацьстаялі таталітарнаму малоху ў савецкі час. Абодва адчуваюць на сабе жорсткі пераслед сучаснай рэпрэсіўнай палітычнай машыны. Нарэшце і за беларускімі пратэстантамі, і за беларускімі нацыяналістамі замацавалася мянушка сектанты. Магчыма таксама і таму, што беларускія нацыяналісты рэкрутуюцца людзі з павышаным узроўнем рэлігійнасці. Разам з тым ёсць шмат такога, што падзяляе адраджэнцаў і неапратэстантаў. Апошнія, як правіла, арыентуюцца на культурныя нормы, прынятыя ў беларускім грамадстве, не ўспрымаюць беларускую мову як фундаментальную вартасць. Яна выкарыстоўваецца для чапнога на поўнай перыферыі царкоўнага жыцця. Ва ўмовах слабасці і фрагментаванасці нацыянальнага руху існуе бадай адзіны рэалістычны сцэнар разгортвання ўзаемаадносін з пратэстантамі. Абедзве сілы мусяць працаваць у імя свабода, іх лідары абавязаны падтрымліваць і ўмацоўваць цёплыя нефармальныя дачыненні. Нас больш лучаць, чым раз'ядноўвае.
Наступнае пытанне Валеру Булгаку задае спадар Ліс. Шаноўны спадар Валер, па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чаму? Знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў в адным стагорскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб падтрымаць размову, я запытаўся, творчасць якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася на шведскую, перакладзена, напрыклад, апавяданні Барыса Сачынкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць узман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікава Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвед, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы: графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці: мэтаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны, і цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх нацый, але пры гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч – правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага грыбіцкага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходнюю гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Чым вы патлумачыце жорсткія дзеянні ўлады ў адносінах да акцыі прадпрымальнікаў?
Гэта доўгая размова. Коротка можна разумяваць так. Кантроль над беларускай эканомікай для нашага рэжыму азначае прадухіленне самастойных эканамічных агентаў, якія могуць гуртавацца з існуючай палітычнай апазіцыі для дасягнення сваіх палітычных мэтаў. Груба кажучы, цяпер у Беларусі ёсць сотні бізнэсоўцаў, якія б маглі ўкласці мільёны ў палітычнай кампаніі, калі б толькі не баяліся за свой бізнес і за сваё жыццё. Улада жорстка кантралюе буйны бізнес, у тым ліку праз увядзенне элементаў кругавой парукі. У той час яна не знаходзіць больш эфектыўных інструментаў для кантролю над малым бізнесам, як адміністрацыйную сваволю і рэпрэсія. Кампанія перарэгістрацыі іпэшнікаў тыпалагічна падобная да змянення парадку функцыянавання неўрадавых аб'яднанняў палітычных партый напярэдадні буйных палітычных кампаній. Беларускі рэжым трымаецца не толькі на раўнавазе страху. Ён імкнецца фрагментаваць беларускае грамадства на асобныя замкнёныя кланы, абгароджаныя паміж сопку мурам нянавісці. Акурат таму трэба не паддавацца на фабрыкаванае афіцыйнымі медыямі уяўленне пра беларускіх прадпрымальнікаў як пра драбязлівых таргачоў, схільных да падману. Якраз таму важна выражаць салідарнасць. Беларускія прадпрымальнікі, розум, гонар і сумленне сучаснай эпохі.
Ці цікава вам падчас паездак і выступленняў у розных мясцінах Беларусі? Якая з апошніх паездак пакінула найлепшыя альбо найгоршыя ўражанні?
Так, мы сапраўды многа ездзім. Заўсёды чакаем вашых запрашэння выехаць у якісьці куток Беларусі. Наше падарожжа доўжыцца ўжо не першы год, таму мае назіранні казала той падмацаванай практыкай. Згаджуся з Павлам Севярынцам. Найлепшыя пазіцыі нацыянальны рух мае на Гарадзеншчыне. Нас там таксама найлепш прымаюць. У горадні існуе вялікая беларуская супольнасць, якая выгаладалася па беларускай кнізе і слове. Не ў апошнюю чаргу таму, што беларускія кнігарні ператварыліся ў установы ідэалагічныя, не камерцыйныя. Нашу літаратуру туды не бяруць ужо каторы год на рэалізацыю. Мы паставілі сабе за мэту адведваць горадню штодва месяцы. І 28 лютага запланаваная чарговая прэзентацыя на гарадзенскай сядзібе таварыства беларускай школы з удзелам рэдактара беларускага выдання Карсана з даху Лявона Барчэўскага і перакладчыка Вінні-Пуха Віталя Воранова. За гарадзенчынай найлепшыя пазіцыі беларуская культура мае на Віцебшчыне і Берасцейшчыне. Дарэчы, заўтра, гэта значыць 24 студзеня, ў Берасці адбудуцца дзве прэзентацыі кнігі Пятра Рудкоўскага «Паўстанне Беларусі». А 9 лютага мы ізноў адведаем Віцебскай яго ваколіцы. Ну і нарэшце Магілёў і Гомель. Рэчаіснасць такая, што пару месяцаў таму назад нас напаткаў значна больш гарачы прыём у райцэнтры «Бяроза» Берасцейскай вобласці, чым ва ўніверсітэцкім цэнтры Магілёве. Відаць, гэта наша віна, таму будзем выпраўляцца перад магілёўцамі. Мая мара адведаць сёлета Брагіны прылеглыя мясціны. Мяркую, што і там ёсць нашы чытачы.
Спадар Валер, сёлета часопісу «Архэ» будзе 10 гадоў. Што кольвек адмысловае з гэтай нагоды рыхтуецца?
Перш за ўсё нашым радзімым міністэрствам інфармацыі. Архэ на канец мінулага году меў 3 папярэджанні ад гэтай арганізацыі. Сёння з невялікай затрымкай выходзіць апошні 12 нумар Архэ за 2007 год. На яго выкладцы змешчаны карыкатуры з выявай цитата «Найвышэйшай службовай асобы». Канец цитаты. У цяперашняй Беларусі друкаваць такія матэрыялы з удзелам першай асобы, ці так званай першай асобы, де-факта забаронена. Паглядзім, як адрэагуюць на гэта ўлады. А пакуль хачу паведаміць, што на наш часопіс прымаецца падпіска ва ўсіх аддзяленнях Белпошты. Карыстайцеся шансам, якога заўтра можа і не быць.
Ваш прагноз. Ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукосці выбарах?
Не для таго Лукашэнка выбары праводзіць, каб на іх перамагалі прадстаўнікі апазіцыі.
Спадар Валер, ваша думка пра гучныя заявы кіраўніка краіны адносна будаўніцтва атамнай электрастанцыі і наогул, што да тэмы мірнага атаму ў Беларусі ў свеце?
Наконт мэтазгоднасці я ў цэлым раздзяляю пазіцыю польскіх правых, якія ў сваім часе назвалі росквіт зялёных у Нямеччыне як вынік рэзкае згортвання атамных электрастанцыі, павелічэнне залежнасці Нямеччыны ад расійскага газу, самай паспяховай аперацыі савецкіх спецслужбаў. Іншая рэч, што нашым правіцелям тут бракуе рашучасці. Яны не так хутка здольныя прыняць рашэнне па АЭС, як наконт ліквідацыі, напрыклад, беларускамоўнага школьніцтва ці пераследу актывістаў палітычнай апазіцыі ў Беларусі.
Валер, я тут паспрачалася, што беларускі народ ніколі не паўстане супраць рэжыму, груба фармулюючы. А вы некалі пісалі, што паўстане толькі калі Лукашэнка пачне паядаць немаўлят. Ці набраліся вы з той пары аптымізму?
Тут тонкасць у нюансах. Штодня беларусы паўстаюць супраць рэжыму, гаворучы публічна па-беларуску, аддаючы сваіх дзетак у беларускія клясы, клеячы да сваіх аўто пагоню ў біл чорна-белыя сцягі. Вы, мабыць, маеце на ўвазе перамогу над рэжымам, але дзеля гэтага патрэбны ўзровень нацыянальнай салідарнасці і кансалідацыі, якім наша нацыя пакуль не можа пахваліцца. Таму абодвум бакам, як уладнаму, так і апазіцыйнаму, ёсць над чым працаваць.
Спадар Валер, як вы ацэньваеце спробы бацькоў утвараць беларускамоўныя групы і садкі? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі і рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Стаўленне Лукашэнкі да нашай мовы і культуры ў цэлым не адрозніваецца ад агульна прынятага ў нашым грамадстве. Як і баршыня беларусаў, Лукашэнка ўспрымае беларускую мову як нешта культурнае неабавязковае. Як палітык ён працягвае лінію, калі наша мова была ўсяго толькі аб'ектам маніпуляцыі і ўмацавання палітычнай легітымнасці. Трэба адмовіцца ад утапічных уяўленняў перыяду росквіту нацыянальнага дэмакратычнага руху, што купка апантаных беларушчыны людзей, заваяваўшы дэпутацкія мандаты, можа зверху беларусізаваць наша грамадства. Перамена наступіць адно тады, калі акурат знізу наша мова перастане быць аб'ектам кпінаў. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першае азначае ўмацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржава кліенты Расіі. Другі — ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву на кшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
Спадар Валер, і ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэбсайту.
Дзякую за форум, шаноўныя сябры. Спадзяюся, што ў новым 2008 годзе наша нацыя стане больш разняволенай і згуртаванай, а яе культурны капітал будзе расці.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.